Hemos de seguido a falar dunha actividade que se vai desenvolver esta mesma fin de semana aquí en Redondela. Unha actividade cando menos novidosa, porque penso é a primeira vez que actividades destas características se organizan no noso concello. E para falar deste intenso programa que se vai desenvolver o sábado e o domingo, temos con nos a Damián Troncoso Saavedra. Ele é o presidente da Sala Viguesa de Esgrima Antiga, un club deportivo que é encargado destas actividades, ademais de ser campeón tamén desta modalidade. Imos falar de seguido xa con Damián Troncoso. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Antes de nada, temos que falar da esgrima antiga. Explícanos un pouco que é, porque habitualmente nos, cando escuitamos falar de esgrima, pensamos nesa modalidade deportiva pois que adoitamos ver, sobre todo nas Olimpiadas, non?
Esgrima antiga, ou tamén chamada esgrima histórica, ou en todo o mundo artes marciais históricas europeas, pois ven sendo a esgrima que se facía antes de que se perdera a tradición marcial, é dicir, cando a esgrima, coa esgrima deportiva pasouse a unha esgrima meramente lúdica, é dicir, desbotando a arte marcial que era empregada para eso, para duelos ou para como para bélico. Ser ven sendo un manexo real das armas históricas en Occidente, na práctica e tamén na divulgación desta. Hoxe en día empregaramos espadas negras, que ven sendo armas rombas e sen filo, e tamén con proteccións axeitadas para a práctica. E basámonos nos textos antigos, nos tratados históricos, para reproducir fielmente este arte marcial hoxe en día.
E como nace o interese por esta modalidade? A lo menos, como nace ese interese para Damián Troncoso?
Bueno, eu a min naceu porque eu sempre fui un apasionado da historia, sobre todo a historia bélica, e tamén polo tema de que eu son bastante deportista, e gustoume combinar as dúas afeccións, tanto deporte como historia. Cheguei a isto e gustoume moito e xa empecé a practicalo desde o 2007 que levo intensivamente.
Os que coñecedes este deporte o defendedes, non? Como unha disciplina que favorece a mellora das cualidades físicas pero tamén mentais. Por qué?
Sí, porque cualidades físicas porque é inherente, dicir, a un deporte onde necesitas estar físicamente ben para desarrollar as técnicas de forma efectiva, e tamén mental, porque necesitas xa que vas avanzando na práctica, necesitas uns requisitos teóricos e basarse nuns textos antigos, co cal é unha forma tamén de estudo. Por eso é un deporte cultural tamén. Basamos certa parte do tempo no estudio dos tratados históricos para reproducir despois na práctica. Por iso as dúas correntes, tanto a práctica deportiva como a investigación cultural dos tratados históricos.
Antes dicías, non, que se empregan pois armas romas que non pois non producen dano, pero tamén facedes pois non sei como dicir, toda unha escenografía ao redor, non? Porque adoitades pois vestirvos como se facía esa esgrima na antiguidade.
Nos vestimos cando vamos, nos vestimos como armaduras e todo iso, cando vamos a festas históricas que nos contrata os concellos para realizar un espectáculo visual ante o público. Pero na práctica, como arte marcial, como deporte arte marcial, pois temos unha serie de proteccións que son modernas. A careta de esgrima, despois unhas chaquetas reforzadas, unhas luvas para proteger as mans. Eso na parte como arte marcial. Xa digo que despois está a vertente da esgrima escénica, o esgrima teatral, que xa é a parte. Xa é para un espectáculo como se fora unha película.
Elementos que utilizades neses espectáculos se poderán ver, porque esta fin de semana haberá, entre outras cousas, un stand de exposición onde recolledes armaduras, onde recolledes espadas.
Sí, sí, é dicir, nos vamos a montar un stand con armas fieis ás da época, Tamén vamos a poñer unha armadura exposta, unha cota de malla, uns tratados históricos nos que poden ver como se estudiaba aquela época a esgrima. Interesante ver como se vestían anteriormente para que armas que armas eran que utilizaban para desmentir moitos mitos, por exemplo, que un home cunha armadura completa non se podía levantar. Eso é un mito, é dicir, un home cunha armadura é totalmente funcional. E igual que as espadas pesan alrededor, a máis grande que utilizamos, alrededor de 1,5 kilos, non pesan ni 5 ni 6 kilos, como moita xente pensa. Entonces montaremos un stand máis para informar a xente da nosa práctica, que podan ver a parte arte marcial en directo.
En breve vamos a falar dese programa en concreto, pero dicías, Damián, que ti chegas un pouco este deporte a esgrima antiga no ano 2007. Cal é o perfil do deportista que practica esgrima antiga?
Pois hai moitos perfiles, porque a mí me chegoume alumnos de todas as idades, dende 17 anos ata 60 anos, que poden practicar, da igual a idade e a constitución física, o este arte marcial. O perfil é xente que ven polo tema de historia, que lle gusta moito a historia, xente que ven de outras artes marciais, incluso xente que ven de artes marciais orientais, xaponesas ou chinas, que ven a probar as artes marciais que se facían aquí en España e en Europa. Xente que lle gusta en xeral o tema das espadas, das armas. Xente que ven incluso para facer unha actividade física como se fora pilates ou aeróbic, pero con un cliente a máis que coñecer a súa historia.
Pois un componente histórico e cultural que completa, como decimos, esa componente física. Falemos xa do programa. As actividades terán lugar en Redondela en dous espazos distintos. O sábado, en principio, na pista da Xunqueira, o domingo no pabellón municipal. Contanos.
Sí, en principio está programado para o sábado na pista da Xunqueira. O malo que non sei se nos deraxará a chuvia facer o actividade o sábado, porque no aire libre, entón tanto stand como armadura e as espadas non poderían poñerse por medo a chuvia. Tamén tiñamos uns combates para o público, e a ver se se poden facer na parte de atrás do multiusos, que estaría habilitado un espacio ali pequeno. A ver se podemos facer ali un pequeno despliegue, un pequenos combates para a xente que poda vir a mirarnos. Pero eu insisto que a xente se lleve mellor que veña o domingo, porque vamos a estar todo o día no pabellón municipal de Redondela, e estaremos ali todo o día con clases de iniciación para a xente do público que quera ver como é a actividade e quera probar que ter unha espada na man e como se utilizaba. E aparte, o stand ali va a estar desplegado coa armadura, coas espadas, con todo.
Actividades impartidas por instructores especializados, para que idades, quen pode pois participar desas clases de iniciación?
Serán 16 anos, sempre con consentimento do paterno, e maiorías de edad. O público daráselle un simulador de espada acolchado para que podan facer a clase iniciación, e os instructores daránlle as nocións básicas de esgrima, esgrima medieval. Durante todo o día poden acercarse, habrá xente, só ten que preguntar ali os encargados e daráselle unha clase de iniciación.
Pois, Damián, un programa, como dicimos, o do sábado, un pouco no aire, pendente das precipitacións, das chuvias, xa se sabe que o prognóstico non é moi optimista, o domingo está aseguradas as actividades no pabellón municipal de Redondela, a partir xa das 9:30 e ata tardiña, non?
Efectivamente, teremos varias cousas, clases para o público, despois va a haber combates dos escrimistas que vamos a estar ali, que vamos a ser máis de medio cento de participantes, de esgrimistas, e vamos a ter tamén diferentes actividades, como unha batalla a espada ropeira, que é unha espada puramente española do Renacemento, e diferentes asaltos durante todo o día, tanto de esgrima medieval como de esgrima renacentista.
Pois unha actividade aberta para todo o público, curiosos, xente que xa coñece a esgrima, outros que queiran achegarse a esta modalidade deportiva que, cando menos, minoritaria e diferente a día de hoxe.
Sí, bueno, o que é interesante é que desde que empecé eu, en 2007, e sobre todo estes últimos anos, veo en crecendo de forma exponencial a actividade. É dicir, hoxendía en Galicia solo somos 150 participantes, 150 esgrimistas, digo. Uh-huh. Despois, a nivel España, seremos uns 500 ou 700, e despois a nivel mundial está censado sobre 13.000 esgrimistas históricos en todo o mundo.
Uh-huh. Pois, Damián Troncoso, quen queira achegarse, o dito, actividades na fin de semana aquí en Redondela, moitísimas grazas por estar con nos e por achegarnos toda esta información.
A vos, veña.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.